Intelecta. 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 Intelecta.
Podnebne spremembe so danes vse pogostejši razlog, zaradi katerega ljudje zapuščajo svoje domove. Skrivajo se v ozadju velikega dela ekonomskih in celo vojnih migracij. Številke pa bodo v prihodnosti le še naraščale. Toda tako imenovani podnebni begunci so danes brez kakršnekoli pravne zaščite. Tokratna Intelekta se sprašuje, ali se je svet že pripravljen soočiti z novo realnostjo. Odgovore smo iskali pri magistrici Maši Kovič-Dajn na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Manci Šetinc-Vernik, ki deluje na društvu Humanitas, klimatologini profesorici doktorici Lučki Kajfež-Bogataj z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in agrometeorologini doktorici Andrej Sušnik z Agencije Republike Slovenije za okolje. Zgodbo Ioaneja Teitiote iz Kiribatov verjetno poznate. Pred leti se je na novozelandskem sodišču bojeval za to, da bi postal prvi okoljski begunec. Sem popolnoma v enakem položaju kot tisti, ki jih preganja vojna in se bojijo za preživetje, je povedal za BBC. Teitioto, kot tudi nekaj več kot 117 tisoč preostalih prebivalcev te otoške države, ogroža dvig morske gladine. Te okoliščine so privedle do štiriletnega sodnega boja, da bi mu Nova Zelandija dodelila status okoljskega begunca. Primer so zavrnili, pojasnjuje Maša Kovič-Dajn z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.
Mednarodno pravo in tudi evropsko pravo in nacionalno pravo tem osebam ne priznava pravice begunca oziroma statusa begunca, da bi lahko enako pod istimi razlogi bežali oziroma si v državi, kamor pridejo, lahko prosili za neko zaščito. Potem pa druge možnosti zaščite dejansko za njih ni, kar je zelo, zelo žalostno. Zato se kaže, trend v idejah med pravniki, kot tudi drugimi osebami, ki se s tem področjem ukvarjajo, v tem, da bi jih poimenovali te posameznike drugače. Torej ne kot begunce, ne, da jim lažno ne dajemo nekega statusa, ki jim ne pripada, ampak bolj v smeri okoljsko razseljenih oseb. Torej osebe, ki se selijo zaradi neke okoljske degradacije, okoljskega uničenja. Problem pa je seveda tudi v tem, da tudi v takem primeru potem nimamo razvite splošno sprejete definicije, kdo je okoljsko razseljena oseba, in ker še tega nimamo, potem tudi nimamo danes nikjer določenega, kakšen status jim pripada.
Poznamo izraz okoljski begunec, podnebni begunec, okoljski migrant. Ne?
Tako je prikazala zmedo že pri samem poimenovanju oseb, ki so se bile prisiljene seliti zaradi najrazličnejših okoljskih razlogov, Manca Šetinc-Vernik z društva Humanitas.
Da nimamo nekega pregleda stanja, ne, celovitega. Ker če ni definicije, potem ne moramo spremljati stanja. Ni številk. In če nimamo številk, če nimamo nekih trendov, ne moramo delati ukrepov in politik. Ne? Izraz okoljski begunec se je pojavil že v 80-ih letih. Ampak kaj je tukaj problematično? Ne? Če uporabljamo besedo begunec, takoj pomislimo na vojnega begunca oziroma na mednarodno pravo iz Ženevske konvencije, ki izhaja, ne? Vsa ta zaščita, ki izhaja iz konvencije. Drugi termin, ki je spet problematičen, je okoljski migrant, ne? Ker migracije oziroma migrant, beseda migrant, potegne za seboj pa tudi neko prostovoljno komponento. Ne? Vemo, da obstajajo in prisilne in prostovoljne migracije. Ne? In kako ločiti ta dejavnik okolja od vseh ostalih dejavnikov, kot so recimo ekonomski, socialni. Ne? Kdaj ta okoljski dejavnik prevlada, da rečemo, da se je človek preselil izključno zaradi tega? Ne? Obstajajo primeri v Bangladešu, ko se morajo ljudje zaradi dviga gladine morja umikati v notranjost, ne? ne preživijo več, ker so zgubili svojo zemljo, od katere so živeli, in se moški del družine, večinoma, mislim moški, ne, potem odločajo, da gredo v glavno mesto, kjer poprimejo za tudi najbolj umazana dela. Ne. Ampak ko se te ljudi vpraša, zakaj so pribežali v glavno mesto, ne bodo odgovorili zaradi okolja ali pa zaradi podnebnih sprememb, ampak bodo rekli zaradi iskanja službe, kar je seveda logično. Ne. Ampak tega človeka potem nekako izuzamemo iz vsega tega in ga označimo kratko malo za ekonomskega migranta, kar je zelo krivično, ne? Ker v resnici je bil tisti glavni, bom rekla, dejavnik, ki ga je pregnal iz svojega doma, v bistvu okoljski. Ne?
Zaradi nejasnosti glede poimenovanja in statusa ter zaradi popolne pravne praznine na tem področju, Ioane Teitiota ostaja na Kiribatih, otoški državici, ki jo bo čez nekaj desetletij požrl Pacifik. Dvigovanja morske gladine ne moramo zaustaviti, pravi klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
Ja, dejansko ta državica je dober primer, kaj čaka še marsikakšne druge otoške države v prihodnosti. Seveda, dvigovanje morske gladine je neusmiljen proces. Tukaj ni skoraj nobene možnosti, da bi ta proces zaustavili, ker so se oceani že toliko greli. Seveda, če ob tem recimo dodamo še tudi en problem otoški, ki je pa ponavadi velika izraba vodnih virov pod otokom, ker prinese še k pogrezanju veliko takih mehkih otoških držav, skratka, kopne zemlje zmanjkuje. Ne. Seveda ni pa to res edini primer, ljudje ga zelo nazorno vidijo. Ne. Jaz mislim, da imamo trenutno v svetu že tudi celo vrsto klimatskih beguncev, ki niso svojih domov zapustili zaradi tega, ker bi zmanjkalo, če tako rečem, tal pod nogami, ampak so jih v to prisilile posredno spremenjene podnebne razmere. Namreč podnebne se je že precej spremenilo v prejšnjem stoletju in tisto, kar ljudi najprej jim ogroža kakovo življenja, je pravzaprav sprememba vodnega kroga. Ljudje ne odidejo, ker je prevroče, ampak seveda odidejo preprosto povedano, ker nastopijo suše. In recimo v klimatologiji veliko bolj kot Kiribate poudarjamo primer kar Sirije. Ne? Sirija nam je blizu, sirske begunce vidimo tudi v Evropi. In seveda ne samo, da je tam politična nestabilnost bila eden od vzrokov, primarni morda razlog krize v Siriji so bile suše, ki so politiko, ki je temeljila nekako na samooskrbi s hrano, na izvozu hrane, seveda negirale. Ne? In seveda, ko je ta usmeritev gospodarska pravzaprav se sesula zaradi suš, ki so se začele dogajati že tam po letu 2005 in potem v 2010 tista mega suša, kot rečemo, ko pravzaprav se ni vzpostavilo več normalno vodno stanje, tudi to je potem olajšalo delo radikalnim skupinam ali karkoli. Tako da jaz in večina klimatologov že Sirce gledamo kot klimatske begunce. Ne? In za takih ljudi, ki so pa tudi del od kamer in naših oči klimatsko pogojenih regij in zbežanih ljudi, se ocenjuje na 50 milijonov svetovno.
Te številke nas lahko skrbijo, meni klimatologinja in navede tudi nekaj vročih točk.
Če pogledamo kar pas od Tunisa pa do Pakistana, ne, skratka čez cel bližnji vzhod se pravzaprav razteza pas, kjer so suše mnogo bolj pogoste, kjer je seveda ob tem bila tudi razmeroma visoka rast prebivalstva in pa nestabilna vladanja v teh državah, pravzaprav ni bilo neke politike, ki bi kompenzirala to, kar je vreme pravzaprav povzročalo. Ne. Seveda potem ne moremo mimo obalnih držav, ne, to se pravi ne samo otoških, kjer počasno dvigovanje morske gladine, zalivanje hude ujme, ne, to se pravi v Aziji je takih obal kar nekaj, pa seveda tudi na Latinsko Ameriko ne smemo pozabiti. Seveda tudi tam gre za kombinacijo več dejavnikov, ne? Ampak mnoge države recimo so opustošili tropske cikloni, recimo primer Salvadorja. Ne? In seveda predvsem tisto neodreagiranje politikov držav. Ne? Tukaj seveda so to neke nove okoliščine, ker nestabilne države enostavno dovolijo, če tako rečem, da podnebne katastrofe spremenijo celotni politični prostor. Ne? Podobno je s potresi, naprimer, se vidimo, primerjanje v Karibih, kako država dejansko jo narava sesuje. V stabilnih družbah seveda so številni mehanizmi, kjer lahko s pametnim upravljanjem naravnih nesreč pravzaprav ne povzročamo dodatnih beguncev.
Evropa ni odporna proti spremembam podnebja in posamezna žarišča se, sicer v manjšem obsegu, kažejo že danes, poudarja agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije Republike Slovenije za okolje.
Naprimer, južni Mediteran, ne, če se stvari, kot kažejo podnebni scenariji, lahko poslabšajo v smeri višje temperature, spremembe padavinskega režima, ne, se v določenih delih držav, kjer že zdaj imajo težave, naprimer sušo z dostopnostjo vodnih virov z vročinskimi valovi, ob intenzivnosti oziroma povečevanje jakosti in pogostosti teh dogodkov, lahko zgodba zgodi tudi v sami razviti Evropi. Ne? Na to nismo imuni. Ne? Samo mogoče ta migrant ima nek tak prizvok, da to so ljudje, ki prihajajo iz drugih kontinentov, iz drugih držav. Ne? Migracija v tako mojem osebnem dojemanju je lahko vsako pač zapuščanje tvojega prebivališča zaradi različnih razlogov. Ne, ne zaradi ljubezni, ampak zaradi pač okoljskih problemov. Ne? In tukaj bi rada upozorila, ne, da seveda pri delu tudi na primer sušni center za jugovzhodno Evropo, ki ima sedež tukaj na agenciji, ugotavljamo pač kar intenziven trend povečevanja pogostnosti in jakosti suše v jugovzhodni Evropi in večinoma držav v jugovzhodni Evropi. To je v veliki meri odvisno od kmetijske pridelave. Ne?
Kmetijskih migrantov bo tudi več. Ne? Španija se recimo spreminja v puščavo v svojem srednjem delu in kmetijstvo tam v morda 10 letih bo sila vprašljiva. Ne? Zdaj vsi ne morejo iti v turizem. Ne? Koliko bo recimo ljudi dejansko zaradi tega iskalo neko novo eksistenco, ki jo bo morda našlo v drugih državah, prej kot tam, ker ni vode. Suša ne pride čez noč. Ne? To je proces, ki traja nekaj let. Ne? In seveda je težko ga spremljati s kamero, je težko recimo v medijsko predstavljati dogodek za razliko, ne vem, recimo od nekega vojaškega spopada, ki je dobro dokumentiran in ga ljudje tudi bistveno bolje razumejo. Ne? In seveda, te stvari potem stopajo v ospredje, ker jaz vedno za primerjavo povem, da recimo poplave, vročina, suše pobijejo 10.000-krat več ljudi kot terorizem. Ne? Ampak terorizem se bo vedno znašel na naslovki nevremenske katastrofe, pa nekako kot da smo že navajeni, kot da se to itak dogaja daleč od naših oči.
Spremembe podnebja in vremenske katastrofe že danes povzročijo večino migracij, čeprav se morda skrivajo v ozadju ekonomskih in vojnih migracij. Lahko si jih predstavljamo kot iskro, ki ob obstoječih socialnih, gospodarskih in političnih napetostih morda vzplamti v konflikt s katastrofalnimi posledicami.
Podnebne spremembe je treba tudi v tej luči gledati, ne, kot nek intenzifikacijski faktor, ne, ki bo v bistvu intenziviral vse te megatrende, vse več bo konfliktov, vse več bo bojev za naravne vire. Ne. Tako da tudi jaz ne bi govorila samo mogoče o potencialnih podnebnih beguncih, če se zdaj tako izraziva, ali pa okoljsko preseljenih osebah, ampak tudi potencialnih vojnih beguncih, ki bodo bežali iz teh konfliktov, ki bodo nastali zaradi podnebnih sprememb. Ne. Tako da vse to je treba imeti. V bistvu je taka zelo kompleksna slika, ki jo je pa tudi zelo težko predvideti. Ne.
A vendarle strokovnjaki na podlagi klimatskih modelov lahko predvidijo, katera območja bodo zaradi dviga morske gladine poplavljena, zasoljena ali pa bodo v prihodnosti ostala brez vode.
poudarjam, ne gre samo za pitno vodo. Ne? Problem je kmetijstvo, ki je seveda v deželah v razvoju glavni porabnik vode. Po drugi strani seveda moramo pa na to naložiti, in to se tudi da, ne? Pravzaprav zelo z drugačnimi raziskavami, seveda na ta območja, ki so politično nestabilna, kjer imamo razmeroma visoko rast prebivalstva, tudi to je dejavnik tveganja, pa morda še kakšno drugo okoliščino, ne nazadnje, recimo območja, ki bodo izpostavljena podnebnim spremembam, istočasno pa recimo tudi potresno območje. Logično, ne, da tukaj mest se ne bo obnavljalo in se bojo rejevala nove generacije beguncev, če tako rečem. To se pravi, zato, ne, koliko ti dejavnikov naenkrat upoštevaš, zato se ocene seveda lahko zelo razlikujejo. Številka, ki jo nekako največkrat v povezavi z podnebnimi samo spremembami gledamo, je številka 250 milijonov. Do sredine stoletja, do morda leta 2070, no, to je težko tudi reči. To se pravi, približno petkratnik številke, o kateri govorimo danes, ne. One so tudi više ocene, ne, in nižje po drugi strani. Tako da mislim, da niti ni tako pomembno oceniti točno število. Pravzaprav mi bi se mogli vprašati, ali smo sposobni že teh 5 milijonov danes ustrezno zanje poskrbeti, ustrezno nekako tudi nas zaščititi pred njimi. Ne? Končen koncev, to je tveganje za neko družbo, ki mora biti gledana z obeh strani. Ne? In enim in drugim pravzaprav moramo omogočati, da je življenje čim bolj nemoteno. Scenarij, ki mu jaz kar verjamem, je verjetno gledati tudi na rast prebivalstva petkrat več kot danes. Ne? Od tega seveda lahko računamo, da vsaj polovica se bo usmerila v Evropo. Vsaj polovica. Ne? To se pravi tukaj nekje, če gledamo migracijske poti danes, celotna Severna Afrika je prva izbira Evropa, Bližnji vzhod in seveda nekje do Indije. Ne? Do Indije, to se pravi do Pakistana. Ne? Tako da tukaj je za dosti milijonov ljudi, ne? Tako da se lahko nadejamo kar velikih številk v prihodnji.
Eno zadnjih ameriških raziskav so nedavno objavili v reviji Science. Raziskovalci Kolumbijske univerze so obravnavali nekaj več kot 100 držav, iz katerih so ljudje med letoma 2000 in 2014 poslali v Evropsko unijo prošnje za azil. To so potem primerjali s posameznimi vremenskimi podatki v izvirnih državah. Ugotovili so povezavo med višjimi povprečnimi letnimi temperaturami in številom prošenj. Raziskovalci menijo, da se bo število ljudi, ki iščejo azil v Evropi, ustrezno povečalo, ko se bo ogrelo tudi ozračje. Manca Šetinc-Vernik z društva Humanitas.
Vidimo, da imamo že problem, kako razporediti vojne begunce, ki jih je veliko manj, kot se predvideva, da bo podnebnih beguncev. In če že tukaj ni neke širše globalne politične volje, da bi se ta stvar uredila, smo lahko kar črno gledi, ne? Kako se bo stvar uredila pa potem za okoljsko razseljene osebe. Ne? Večina vseh teh okoljsko razseljenih oseb še vedno ostaja v svojih matičnih državah, se pravi so notranje razseljene osebe. Potem drug del teh ljudi se bo selil v sosedne države, ne? Bo prestopil samo eno mejo, ker se dejansko ljudje nočejo seliti res na druge konce sveta. Ne? Sej to vsi vemo, ne? Da si želi vsak ostati v domačem kraju oziroma obkrožen za svojo socialno mrežo. Tako da ta nepredstavljiva številka sigurno ne bo udirala v Evropo in v Severno Ameriko. Ne? Tudi že zdaj recimo vse te migracije, ki trenutno potekajo, vidimo, da je samo tretjina vseh svetovnih migracij takih, da ljudje iz svetovnega juga, globalnega juga, migrirajo na globalni sever. Ne? Druga tretjina je ravno tako obratno, ne? Iz globalnega severa na globalni jug. Ne? Ampak tega pa ne problematiziramo. Ne?
Thank you.
Spremembe v okolju človeka spremljajo že od nekdaj. Bile so povod za selitve številnih ljudstev, poudarja klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
Dejansko je človeška vrsta rasla in dozorevala z podnebnimi spremembami. Seveda te so bile morda bolj počasne v preteklosti, kot smo jim priča zdaj, vendar smo vsi nekoč bili, ne, podnebni begunci. Sej Slovani, ko so se selili na območja, ne, iz severa, velikokrat niso zapuščali prvotnih območij, ker bi se družba drugače organizirala, ampak predvsem, ker so iskali ugodnejše podnebje. Ne. In seveda tisti, ki tega niso storili, imamo pa cel primer propadlih civilizacij, kjer je zelo pogosto odločilno vlogo igralo tudi podnebje. Ne. Recimo civilizacijo Majo razlagamo, da je delno propadla tudi zaradi sušnega obdobja. Pa seveda veliko civilizacij na Bližnjem vzhodu, ki so cvetele 3-4 tisoč let pred našim štetjem, pa jih je pomankanje vode pravzaprav splavilo na kolena.
Podnebni begunci, okoljski migranti ali še najbolje okoljsko razseljene osebe, kot ste lahko slišali, nimajo enotnega imena, statusa in pravne zaščite. Skrajni čas je, da se to področje uredi, opozarja Maša Kovič-Dajn z Ljubljanske pravne fakultete.
Ker sama vidim možnost, kjer bi bilo mogoče vprašanje teh okoljsko razseljenih oseb tudi na nek način urejati, je prav z področja podnebnih sprememb. Ne. Večinoma so podnebne spremembe tiste, ki povzročajo te nove spremembe v okolju, te razloge za današnje uničenje okoljskega oziroma življenjskega okolja posameznikov. In v teh predpisih, no, zaenkrat so še to seveda predpisi mehkega prava, ki urejajo prilagajanje na podnebne spremembe, ne, adaptacijo na podnebne spremembe, bi bila možnost, ne, da v okviru te adaptacije uredimo status okoljsko razseljenih beguncev. Pariški sporazum je že v svojem preambuli zaznamo, ne, da so vprašanje okoljskih migracij del tega vprašanja adaptacije na podnebne spremembe, ampak to je edina omemba migracij v tem dokumentu. In tukaj mogoče bi bila možnost, da bi nadaljevali z ostrejšim urejanjem, ne, torej prilagajanja na podnebne spremembe, ne samo z raznimi tehnologijami in drugimi načini, ampak tudi kot en element oziroma ena veja tega prilagajanja je tudi urejanje okoljskih migracij.
Mednarodna skupnost spremembam Ženevske konvencije ni naklonjena. Vsaka država ima sicer možnost, da zaščito vključi v svojo nacionalno zakonodajo.
In taki primeri so dejansko, mi smo zasledili Švedsko in pa Finsko kot dve državi, ki sta to že vključili v svojo zakonodajo, torej da omogoča ta status begunca tudi posameznikom, ki prihajajo iz okoljsko degradiranih območij. Vendar smo potem kasneje ugotovili v obeh primerih, v primerih obeh držav, da so v zadnjih letih, dveh letih, zaradi političnih pritiskov, ki so bili povezani z tem begunskim oziroma s temi migracijami prebivalstva v zadnjih letih pripeljali do tega, da so te razloge iz svoje zakonodaje umaknili. Tako da danes, kot nam je znano, kot smo mi uspeli ugotoviti, ni države, ki bi to uveljavila. Ne.
Na Ljubljanski pravni fakulteti so pripravili konkreten predlog. Prišel je v Evropski parlament, a naletel na gluha ušesa.
Ja, mi dejansko predlagamo, da se spremeni, da se ta definicija okoljskih beguncev, podnebnih beguncev, klimatskih beguncev, ki se pojavlja, da nehamo to definicijo uporabljati in da dejansko začnemo uporabljati definicijo okoljsko razseljenih oseb. In potem, ko se ta definicija, mi smo tudi pripravili predlog definicije, ko se ta definicija bi razširila oziroma bila nekako sprejeta, da bi na podlagi te definicije se potem pripravil nek nov dokument, ki bi določil status teh beguncev na mednarodni ravni in posledično za evropsko, na evropski ravni in pa tudi na nacionalni ravni. Kar edino, kar zdaj lahko, kar smo zasledili, ne, da bi do zdaj lahko nam pomagali v tem, je mogoče v smislu, da v primeru nekih kršitev človekovih pravic, ki se v primeru okoljskih beguncev dogaja, da bi te kršitve mogoče bolj široko razlagali, bolj progresivno razlagali, ne, in da bi bil lahko tudi okoljski razlog, recimo, vključen v te poglede razlage.
Agrometeorologinja Andreja Sušnik ob tem opozarja, da bo v prihodnje potrebno več politične volje, da bodo prebivalci odpornejši proti tveganju, ki je povezano s podnebnimi spremembami.
Komponenta prilagajanja je ključna, ne, rešujemo problem tam, kjer ne je nastal. Ne. Mi zdaj trenutno tudi krizo z migracijami rešujemo druge. Ne. To se pravi, ti moraš najprej omogočiti lokalnemu prebivalstvu neko opcijo preživetja. Ne. In seveda tam so sigurno pomankanje vode, nekako iskati alternative, kako pridelati hrano v državi, da nisi vezan na ekonomijo pač globalnih trgov. Ne. To je ena zelo taka močna komponenta adaptacije, ne, ki se seveda zahteva konsens tako ekonomskih sektorjev kot tudi politike. Ne, kaj veliko krat je odločitev je le politična za neko strategijo državi. Ne. Potem je seveda izobraževanje ljudi. Ne. Veliko krat ljudje tudi v stiski, ki so, ne, nekateri so bolj prilagodivi, ker imajo več virov informacij. Ogromno preprostih ljudi, tudi mogoče v teh nomadskih oblikah življenja, nimajo dotoka informacij, kakšna je sploh možnost alternativa. Ne. In zaupajo nekim informacijam, ki jih dobijo mogoče tudi iz ne najbolj zanesljivih virov ali pa pač prek nekih svojih sorodniških vezi ali ne nazadnje mogoče medijev, ki so lahko tudi izkrivljeni v določenih trenutkih. Ne. Tako da definitivno je tukaj izobraževanje oziroma ozaveščanje lokalnega prebivalstva ključno. Ne. Pa seveda mogoče tudi politika, predvsem pri prehranski varnosti, ne, kako se neka ekonomija države veže na pretirano na določen vir. Ne. Mogoče ta diverzifikacija virov hrane. Ne. Zdaj, če hrane ni logično, je težko vzeti, ampak kar nekaj primerov imamo, da lahko, če si pretirano vezan na enega dobavitelja, ne, tudi v ekonomskem smislu, je tvoja ranljivost bistveno večja. Ne. To se pravi, ta diverzifikacija, mogoče tudi iz kmetijskega prihodka, ne, v kaj drugega, mogoče kakšno rokodelstvo, kaj drugega, ni tako blazno vezan na seveda pitna voda mora biti v osnovi dostopna, drugače pač ne mogoče živeti. Ne.
In ne nazadnje, kot poudarja Manca Šetinc-Vernik iz društva Humanitas, vsi skupaj moramo prevzeti zgodovinsko odgovornost.
Moramo prevzeti zgodovinsko odgovornost tudi, ne, ker države globalnega severa so samo v teh 100 letih po industrializaciji oziroma po industrijski revoluciji v ozračje spustile toliko toplogrednih plinov, CO2 na primer, da smo že zapolnili prostor za naslednje generacije, ne, ogličnega odtisa oziroma ogličnega prostora. Se pravi, nismo pustili ničesar več prihodnim generacijam. Tudi naš način življenja globalnega severa, ne, se pravi, ta potrošniški, potratni način življenja, to je v bistvu neozdržen sistem oziroma neozdržen način. Ne. Mi že zdaj živimo na način, kot da bi imeli še 3 ali pa 4 dodatne planete, ne, pa vemo, da imamo samo enega. Tako da mi bomo tukaj morali temeljito razmisliti o samih vzrokih, ne, ne se ukvarjati samo s posledicami podnebnih sprememb in o tem, koliko ljudi bo moralo bežati, ampak zakaj bo do tega prišlo, kaj smo mi naredili pri vsem tem, ne, kaj je naša krivda. In tukaj se recimo pojavljajo pobude, kako bi razdelili nekako po kvotnem sistemu tudi ljudi, ki bodo bežali zaradi podnebnih sprememb, na način, da bi prevzemale države, ki največ CO2 izpustijo v ozračje, največji delež teh ljudi. Ne. To je seveda znanstvena fantastika, ampak bilo bi pa edino pravično. Ne. Tako da ta podnebna pravičnost, to je tudi en termin, ki se zdaj veliko porablja. Ne. Obelodani je res eno tako dejstvo, ki ga moramo vsi sprejeti. Ne. Ena odgovornost in pa seveda solidarnost. Ne. Tudi, ne vem, Kofi Annan je rekel, da smo vsi v istem čovnu, vsi smo eno človeštvo, ki nas bodo prizadele podnebne spremembe, ampak ene bodo bolj prizadele kot druge, ne? To je treba vedeti. Tudi recimo zadnja študija, ki sem jo zdaj pred kratkim prebrala, Oxfama, to je velika nevladna organizacija, Oxfam pravi, da je 5-krat večja verjetnost, da se bodo morali ljudje seliti zaradi podnebnih sprememb v revnejših državah. Ne? Spravi, oni bodo 5-krat večjo verjetnost imeli, da bodo bežali kot pa mi na globalnem severu v, tako bom rekla, bogatejših državah. Nova smer razvoja, no, to je predvsem tisto, kar nas čaka. Ne. Osvestiti odgovornost do celega planeta, ne samo do samih sebe, pa ne vem, slovenskega naroda, ne, ampak do globalne skupnosti. Ne.
V društvu Humanitas se sicer zauzemajo za enak svet za vse ljudi, skušajo osvetliti tudi svetovno državljanstvo, saj smo vsi pripadniki iste človeške rase. To je še posebno pomembno pri izzivih, ki so pred nami.
Še posebej podnebnimi spremembami, ki ogrožajo obstoj človeštva, ne? Bodmo iskreni. Treba se je zavedati še posebej, kako mi z našim življenjskim stilom in našo potrošnjo vplivamo na nekoga drugega na drugem koncu sveta. Ne?
Nova vlada Nove Zelandije pa naj bi uvedla novo kategorijo vizumov prav za pacifiške prebivalce, ki so jih razselili zaradi podnebnih sprememb. Upanje za Ioaneja Teitioto in njegovo družino na Kiribatih ostaja. To je bila tokratna Intelekta. V njej smo skušali osvetliti kompleksnost, probleme in izzive podnebnih migracij, ki jih bo v prihodnosti vse več. V oddaji so sodelovale magistrica Maša Kovič-Dajn z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Manca Šetinc-Vernik z Društva Humanitas, klimatologinja profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in agrometeorologinja doktorica Andreja Sušnik z Agencije Republike Slovenije za okolje.